Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbrojtja ish presidentit Thaçi thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë po vështirëson punën e tyre. Papunësia mbetet problemi madh i të rinjve në Kosovë. Kosova me numër të pamjaftueshëm të zjarfikësve, ata punojnë në kushte të rënda. Për më shumë, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gregory Kihu, avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë po vështirëson punën e mbrojtjes në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s që dyshohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për afër 2 vjet, Thaçi së bashku me ish eproret e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi, gjendën në paraburgim, teksa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit. Kronike Mimoza Sadiku.
Vonesat nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë sa i përket nxjerrjes së materialeve shfaqësuese, por edhe redaktimet e shumta në akt akuzë dhe dëshmi të dëshmitarëve, janë duke i penguar hetimet e mbrojtjes së ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Gregory Kihu, avokati i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi së bashku me ish-eprorët e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori vitit 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa datë për nisjen e gjykimit të tyre nuk ka. Kihu thot se procesi nxjerrjes së materialeve shfaqësuese për të cilën mbrojtja disa herë ka kërkuar që të përshpejtohet është përmirësuar. Por ai thot se vonesat e nxjerrjes së këtyre materialeve kanë ndikuar në vendimin e gjykatës për mos lirimin e të akuzuarve nga paraburgimi.
The question that I raised during our conference with the judge was, wouldn't you have wanted to see these witness statements or know about this information?
Pyetja që kam ngritur para gjykatësit në konferencat statusore ka qenë, a do të kishe dashur të shihe këto dëshmi të dëshmitarëve apo të kishe dijeni për këto informacione kur merrje vendim për moslirim nga paraburgimi? Patjetër që po, ky do të ishte reagimi i pritshëm. Pra, a jemi dëmtuar nga kjo? Patjetër që po.
Mbrojtësi Thaçi thotë se në bazë të procedurave të dhomave të specializuara, materialet shfaqësuese duhet të nxjerren menjëherë nga prokuroria dhe t'i japen mbrojtjes. Por kështu nuk mendon në vend ka Trump. Trump, e cila për më shumë se një dekad ka qenë hulumtuese në tribunalin e Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi, thot për Radio në Evropa e Lirë se mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-s duhet të përqendrojë të gjithë energjinë që gjykimi të nisë sa më shpejt, pasi sipas saj, materialet shfaqësuese mund të nxirren nga prokuroria edhe gjatë gjykimit.
I do not think it's realistic and conceivable that in a mega project prosecution can
Nuk mendoj se është realiste dhe imagjinueshme që në një mega projekt prokuroria mund t'i dorëzojë të gjitha materialet shfaqësuese, posaçërisht para se të nisë gjykimi. Mbrojtja mund të marë parasysh se një sasi e madhe materialeve që prokuroria ka mbledhur do t'i jepet gjatë gjykimit, thot Trump. Penges tjetër sipas mbrojtësit të Thaçit janë edhe redaktime të shumta si në akt akuzë ashtu edhe në dëshmitë e dëshmitarëve që ka pranuar nga ZPS-ja. Sipas tij janë 60 dëshmitar të cilëve nuk u zbulohet identiteti. Nga zyra e prokurorit të specializuar nuk dëshiruan të komentojnë deklaratat e mbrojtjes sa i përket nxjerrjes së materialeve. Por zëdhënësi Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokuroria nxjerr pako të shumta me materiale. Ai tha se vetëm gjatë 24 marsit të këtij viti, mbrojtjes janë dorëzuar 19 paketa me materiale me mbi 8000 artikuj. Ben Emerson, avokat i Veselit gjatë konferencës statusore të mbajtur më 20 maj, ngriti çështjen e bashkëpunimit të mundshëm midis prokurorisë dhe autoriteteve serbe. Shqetësim për bashkëpunimin mes prokurorisë dhe Serbisë ka edhe Kihu. Ai thotë se gjatë tribunalit të Hagës për ish Jugosllavi ka pasur raste kur organet shtetërore serbe kanë fabrikuar të dhëna apo kanë shtyrë përpara dëshmi të rreme. Më herët, zyra e prokurorisë për krime lufte e Serbisë ka thënë se do të bashkëpunojë me gjykatën speciale në Hagë. Ky institucion po ashtu ishte përfshirë edhe në hetimet e task forces për hetimet të posaçme. Ky organ ka hetuar pretendimet e përmendura në raportin e vitit 2011 të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori i atërshëm zviceran Dick Marty. Dhe përderisa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit, mbrojtësi i Thaçit Kihu thot se bazuar edhe në gjykimet e mëparshme ndërkombëtare, procesi pritet të zgjas disa vite. Gjykata speciale me Selina Haq synon të jetoj krimet e pretenduara të ish antarve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe kundërshtarve politik nga januari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në raportin e Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori atërshëm zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Këtë javë do t'ju sjellim disa nga shqetësimet e të rinjve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë ata flasin për problemet me të cilat përballen. Papunësia është një problem i madh i të rinjve kosovar. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësitë janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht si student i arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mua student na ka bllokuar shumë që nuk e kena që të realizimin, që më mujtë lirisht na mi vizitu shto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtin. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme, të cilat gjenden anë mbar botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Qa shumë jena të izolium nasa që edhe mendësia e shtetit ton është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të bashkimit evropian. Në tetor të këtij viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për t'u pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e bashkimit evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizit këtyre objekteve. Kosova, e cila ka shpall pavarësinë në vitin 2008, është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejt që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon kyçja në institucione. Do të thonë kush ka fat, mrin më kyç shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu për me mbrime të regu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për këtë, fajtor, thot ajo, është sistemi institucional që nuk ju mundëson gjeneratave të vjetra të pozicionohen në pozita tjera të punës dhe t'i jepet mundësi të rinjeve. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë, manifesta.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizim mi është bibliotekës Hifzi Sulejmani. Për mes rasoj, mundu me shtu i dend që me atë sa hun pas mundësi për mes profesorave, të full me profesorat e me, të kontaktu me ta që të shtuim për para, mos t'i hupim qëto pak objekte, qëto pak institucione që ka, në kanë betë.
Rezja shpreson se kjo do të jetë një mundësi e mirë për të treguar aftësit e saj si arkitekte. Eda Gashi, 26 vjeqe nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeqare, ka arritur vetë i financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpishohet senet, shumica e njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prap jenë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që andodh dini se nuk e di, unë kisha pas shef me profesionin të me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jom të studiu, me një parani është edhe një garkes për mu, do me thoni lo shumë sene tonë, është veç me mujt me studiu me kry një fakultet, me pas, për parësi nesër mas nesër të punës.
22 vjeçaria, e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Nart Kosova është një iri nga Prishtina, i cili gjatë muajve të verës ka nisur të punoj si kamarier në një lokal, punën për të cilën thotaj e bën me shumë dëshirë. Nart i synon që nga viti arshëm të nisë studime në një universitet në shtetin e Finlandës, për shkak si shtotaj cilësia e mësimit në Kosovë vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar.
Më shku jashtë, më studiu në computer applications, halojnë më shumë koncept, më këthy tani këtë samet më jashtë.
Një ulumtim i fundit i bërë nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, sfidat dhe këndvështrimet e të rinjeve në Kosovë, tregon se mungesa e mundësive për punë, varfëria dhe situata e dobët ekonomike dhe nepotizmi mbetën tre sfidat kryesore për të rinjët në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kosova nuk ka numër të mjaftueshëm të zjarfikësve në raport me popullsinë. Për më tepër, përfaqësues të tyre ankohen edhe për kushte të rënda pune. Ditë më parë, një zjarr masiv përfshiu një zonë malore të Mitrovicës së Jugut, duke ngritur alarmin për rrezikun nga zjarret në vend dhe kapacitetin e ulët për shuarjen e tyre. Ndjekim kronikën e Dorontina Baliut.
Hiri i shkurreve është e gjitha që ka mbetur në rreth 17 hektar të një mali në Mitrovicën e Jugut. Kjo zonë u kaplua nga një zjarr i madh më 23 korrek që u shua të nesërmën. Atifete Mustafa, që banon rreth 100 metra prej vatrës së këtij zjarri, thot se u friksua shumë për sigurinë e saj dhe të familjes.
Kreto kon tym, tym i zi. Disa im himren anë me bo me thirë vjerën e si që ja u bo, kur e dur floka, ren, floka, ti me vishë kërset këtë alisa mujke.
Për të shuar zjarin, njësi së zjarfikësve të komunës janë dashur për forcime, thon nga shërbimi emergjencave në Mitrovicën e Jugut.
Kemi qenë të angazhuar zjarfikësat e Mitrovicës, zjarfikësat e Voshtres, forcat e sigurisë Kosovës ose ushtria jone Kosovës, këfori dhe policia.
Kosova ka mungesë zjarfikësish në raport me numrin e banorve. Sipas sindikatës së zjarfikësve, të punësuar janë rreth 800, ndërsa do duhet të ishin rreth 1200. Nën kryetari i sindikatës Sami Beqiri thot se zjarfiksit përballen edhe me kushte të vështira pune.
Sfidat janë për shembë spokoj se pajisjet janë të stërvjetura, uniforma ashtu të mbushme, automjetet janë të stërvjetura, ka donacione sene, teknika është edhe e mbushme, faktikisht dietë e fekë kur teknika është e mbushme.
Sipas Beqirit, zjarfiksit kanë kërkesa edhe për rritje të pagës. Pagat e tyre variojnë nga 210 deri në rreth 330 euro. Zjarfiksit në Kosovë punojnë edhe pas sigurime shëndetësore nga shteti. Ndërkohë që me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rritet edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen më të shpejtë të zjarreve, thonë Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Si shkak më i shpeshti zjarreve në Kosovë, përmendet djegja e qëllimshme e arave pas korrjes së të mbjellave. Kryetari i sindikatës së bujqëve Tahir Tahiri thotë se bujqit i djegin hamulloret, duke besuar se një veprim i tillë largon bakteriet apo barishte tek qia. Megjithatë, sipas tij, përfitimi kryesor është levrimi më i lehtë i tokës.
Ajo çka është kryesorja për ata bujqë të cilët e djegon hamulloret, është sepse na kemi mekanizëm shumë dobët, me kalfëqi shumë të vogël dhe e lehtësojnë lavrimin e asaj parcele kur hike sërnishta.
Zjarret kanë përfshirë edhe pjesë të tjera të Evropës, sidomos rajonet që kanë regjistruar temperatura rekorde të nxehtit. Shkencëtarët kanë përmendur ndryshimet klimatike si faktor kryesor dhe kanë paralajmëruar zjarre më të mëdha dhe më të egra nëse nuk ndërmerren masa për të frenuar ngrohjen globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.